sada bi vam mogli govoriti o jednom stihu u kome se govori o puno različitih tema koje se mi objašnjava u Badali Biti, o sumnjama, o meditaciji na njega, o sredotočivanju uma na njega, ali naročito o znanju. To je stih iz poglavlja broj 7 koje se, kao što se sigurno sjećate, i zove znanje o apsolutu. To je prvi stih.
Međutim, ja isto i za sebe moram priznati da
Nemo reći da dok manta da leti na krilima mantre i da stanju Kristu svake noći i tako dalje. To bak se nakon nekog određenog vremena malo kao deprimira i mnogi se povlače, neću reći da odustaju od procesa, ali nekako kod te slabije vjere više ne primjenjuju proces onako efikasno kao što bi trebali. Nekako su malo onako kao udučeni zato što nemaju, zato što smatraju da nisu dovoljno dobri i kontakti ovdje. Svi mi očekujemo nešto od tog procesa. Mogu vam ispričati jednu realizaciju koju sam imao, pa imao već dobra dva mjeseca, znači bila je točno nova godina. I bili smo tu u centru, ja sam bio na kratko, da sam otišao u parku, sam trebao da čekati neke goste i parkirao sam na Gornjoj cesti, na Novoj cesti koja je bila vrlo pusta, mračna. I uzeo sam džaku da sam čekao i polako sam mantrao. Nije bila tišina, čulo se, čulo se muzi svjetne pozornice, čulo se glasbe i praznih hotela. I onda sam osjetio nekakvu veliku zahvalnost prema Šila Prabhupadi, kako zapravo kad vidim da su svi zaokupljeni tim pokušajima da uživaju u svojim osjetiljima, jer slušaju naredbe uma, a on će biti zadovoljna samo ono su sva osjetila zadovoljna. Tako, nam zapravo jako malo treba, u stvari dovoljno je držati džaku u ruci i mantrati i biti savršeno zadovoljan i ne biti privučen nikakvim tim iznosim stvarima, pa čak i na takav spektra dva kao što je doček nove godine, kada svi očekuju da će biti sretni, kada svi kažu sad večeras, mora biti, večeras sve mora biti savršeno, mora biti super, ja ću uživati kao nikad. Zaista, ljudi pokušavaju uživati upravo u glavu koju sam spominjao, koju sam čuo tamo, ljudi pokušavaju svoje uši ispuniti takvim uživanjem. Neki koji su male dva više u tamasu, oni imaju dovoljno i pucanje, prolazila su djeca s petardama, pucala su, prolazili su odrasli ljudi, čak i stari koji su također uživali u tom zvuku, u tom prasku petardi, o čemu bi se da trebali psihijatri malo zamisliti zbog čega je to tako da kad nešto eksplodira, da čovjek odmah padne u zanosti, počne mu se koža ježiti, samo što se ne valja u dešnju i tako dalje. To je vrlo čudno, međutim, nekako su na uživanju onda i tome postoji. Zato što je vrlo u daljini iz nebodere, riječke nebodere, koji se nisu uvidjeli u stvari, jer su se cokili s mrakom, ali prostori su kao kvadratnički ili osvjetljeni. I u svakom od tih prozora su se najsmjerično palile, gasile lampice, jer svako je imao neki bolišnje koje je kuć pokušavao je i tako stvoriti nekakav štinu. A da ne govorimo kako je bilo na koštu, isto sve puno lampica. Dakle, i sluh i vid čovjek nastoji se okupiti nekakvim uživanjem da bi pomislio kako je to sad nešto posebno i kako je on sad sretan u tom nekakvom svečarskom raspoloženju. Da li spominjemo dalje u to svjetila, pogotovo jezik koji je taj dan vrlo zaposlen jer bilo kod kuće, bilo u hotelima, ljudi nastoje dobro se najesti i uživati u tome. Uglavnom, Šila Prabhupada je sve takve zapravo ljude nazvao patnicima. On je rekao da postoje samo različiti nivoi patnje, da to u stvari nije nikako uživanje. Samo kad malo više patimo, onda jadikujemo, kad malo manje patimo, onda nam se čini da uživamo u takvim potpuno površnim stvarima koje zaista ne mogu nikoga na iove duže vrijeme zadovoljiti. To je ona poznata priča da je Šila Prabhupada šetao po obali, mislim da je to bilo u Australiji, one njegove čuvene rane jutarnje šetnje, onda je primijetio nekakve one daskašne surfere koji su u ranu zoru se kupili da bi jahali na lažovima. E sad, vi koji znate engleski, znate da se surfing kaže upravo to jahanje na lažovima, a da se pašnja kaže suffering. Ako niste znali, evo, imate još jednu riječ više u svom rječniku. I Šila Prabhupada je rekao, to nisu surfing, oni su sufferers, to su to je vrlo slična riječ, dakle u engleskom, oni su u stvari patnici, a ne japači na valovima. Zbog toga jednostavno što je to život očito nema puno smisla kad ne shvaćaju da i vrijeme prolazi, kad ne shvaćaju da u životu postoje važnije stvari, nego jednostavno moraju svoje vrijeme utući tako da stanu na dasku i plove po moru. Na taj način, kaže se, i meni učinilo kako je vrlo uzvišeno što mi je Šila Prabhupada dao takvo znanje, jer jednostavno, ovo što sam iz početka rekao, dobro, možda nemamo nekih velikih realizacija, možda stvarno nemamo nekih velikih dubokih duhovnih samskara, ali samo znanje, samo akademsko znanje, znanje koje stječemo svojom inteligencijom, intelektualno znanje, već je dovoljno da zapravo svakog čovjeka ispuni nekakvim blaženstvom, ispuni nekom srećom da zna šta je cilj života i da mu se posvetio. To znači da u stvari jednostavno moramo biti jako zahvalni što Prabhupada ništa nam je to znanje dao, jednostavno ne možemo zamisliti. Pa je ja ne mogu kako bi bilo da se opet vratimo ono neznanje, da mislim da je ovo jedini život, da ne shvaćam da je bilo života prije, da će biti vjerovatno života i kasnije još novi i da ne znamo kako u stvari probuditi raditi na tome da probudimo naš odnos s Krišnom, jer kad ne znamo niti da Krišna ni postoji, niti da uopće imamo i da smo ikad imali bilo takav odnos s njim. Mislim da je to jako važno da onda bate to shvate i da na taj način dobiju puno entuzijazma i puno energije da nastave taj svoj put. A tu koji ljudi si će doći toko vremena, u svakom slučaju već samo znanje nam predstavlja veliku utjehu. I zato mislim da niko ne bi trebao tražiti ono što se kaže duha nad pogreškom i tražiti nekakve posebne doživljaje u bhakti jogi kada ima samo banalnu bitu i već ima toliko znanja i inteligencije, zato se kako se ne može pohvaliti jedan običan čovjek. Ponekad se zapravo mi čak i molimo Krišni, jer nam materijalni život izgleda zaista jako grub, jako težak. Molimo mu se da nam da nekako snage, da ga prevladamo, da prođemo kroz njega, da se susretnemo sa svim teškoćama koje nas prate u materijalnom i u duhovnom životu. Molimo se da nam daje hrabrosti. Međutim, u biti, naš položaj je da svi spavamo. I sad ovog trenutka, evo dok smo ovdje, dok ja govorim, dok vi gledate u mene, mi u stvari spavamo. Mada vam se to čini čudno, jer vam se čini kako spavamo, budi smo, slušamo te modele koji zapravo reći. U svakom slučaju, problem je upravo u tome da kad bi se sada probudili u našem srcu, to bi bio doživljaj koji ja naravno ne mogu riječima opisati, možda bi dalje ostali tako sljedeći, ali jedno buđenje bi se dogodilo u našem srcu, koja bi nas prosvjetila, koja bi odmah u jednom trenutku shvatili i da nismo ovo tijelo i da smo ovdje samo privremeni gosti. Jednostavno nije nam potrebna zapravo toliko hrabrost, koliko nam je potrebna takva jedna realizacija. Na isti način kao što čovjeku koji prolazi šumskim nekim putićem i ugleda smiju, isto tako nedostaje hrabrosti da prođe kraj nje jer se boji da će ga napasti i ostane ukočen, bojeći se ako se samo malo pomaže da će ga zmija napasti. I onda kada sunce konačno grana, da upadne, naravno da je to običan konopac, da je to spontan i običan spad. Da li mu je potrebno hrabrost onda? Ne, potrebno mu je samo to svjetlo sunca, potrebno mu je samo realizacija da se radi o bezopasnom spadu i da mu se ne može ništa dogoditi. Dakle, takva hrabrost u biti nam i nije potrebno, jer shvatimo da nema nikakvih teškoća u ovom svijetu i da je jedini problem, to što nismo svjesni Krišne, onda bez problema podnosimo sve nedaće koje nam materijalni život suža i bez problema prolazimo i kroz sve duhovne poteškoće koje nas također prate, koje obično zovemo popularno pročišćenje. Tako je dakle govorio Šila Prabhupada, i svakako bi želio, kad govorimo o znanju, reći nešto o stvarima koje predstavljaju stupnjeve naše napredovanja u svemu tome. Možemo, ako smo pažljivo čitali Bhagavad Gitu, podsjetiti se da postoji 5 stupnjeva napredovanja prema svevišnjem, prema Krišni. Oni su objašnjeni, Šrila Prabhupada objašnjava u komentaru na, mislim, 5. stih u 13. poglavlju, a radi se o nečemu što se navodi u dubokim nekim vrlo učenim filozofskim dijelima, mislim da se ta Upanišada zove taj filija Upanišada. To je sad ovaj malo filozofski dio lekcije, znam da će vam biti malo to je trenutak koji se treba malo više koncentracije, moramo malo filozofiju također učiti. to je dakle defekt u krvi koji se prvi zove anomalija. Ana Maja, to je vrlo lako shvatiti, to su najčešća ženska imena, Ana i Maja. Međutim, na sanskritu Ana ne znači žensko ime, nego znači rana. Posebno znači žitarice. Kao što znamo, sva živa bića, djela svih živih bića, opstaju zahvaljujući tako i hrani žitaricama. A žitarice, opet s druge strane, rastu zbog kiše. A kiša se rada zbog razne kršene žrtvovanja, a žrtvovanje nastaje sveđe na propisani dužnosti i tako dalje, taj stih i sveće pogledan, vam je sigurno isto tako dobro poznat. Ana Maja znači drugim rečima, spoznaja svevišnjeg gospodina u hrani svoju jedinu. Spoznajmo da smo ovisni o toj hrani i spoznajmo da nam on daje tu hranu. I to je ono što kršćani često rade, jer su oni za vrijeme ručka obavezno zahvale Bogu na onome što im je dao za hranu i more ga naravno za kruh svakašnji u budućnosti. To je materialistička spoznaja, možemo reći. Takva hrana, to je vrlo jednostavno za shvatiti one koji se bave zemljama i koji shvaćaju tu povezanost. Mi u gradu zapravo ne shvaćamo, mi mislimo da hrana stvarno dolazi iz vjetrova, bile i konzuma, mi ne vidimo tu povezanost i plodova sa zemljom. Međutim, evo ništa Šođane nema, možda će doći takvi kao on koji radi na zemlji, oni jako dobro poznaju tu ovisnost o zemlji, ovisnost o kiši. Drugi stupanj se zove Prana Maja. Prana Maja, to je već malo viša spoznaja svevišnjeg, spoznaja u svim, njega u svim raznolikostima živi više. Spoznaja Krišne u životnim simptomima. Pored toga što mi imamo Jana Maju, Jana Maja je spoznaja Krišne putem uma, to znači da djelatnostima uma spoznajemo Krišnu, a to su kao što znate mišljenje, osjećanje i želje, djenje. To je već malo viši stupanj, ali uvijek taj treći stupanj spada u materialističke spoznaje. Tek sad dolazimo u takozvanu Vidjana Maju, stupanj u kome shvaćamo, u kojem spoznajemo pravno, u kome imamo tu samo spoznaju, tu to shvaćanje da, da ne pripadamo u stvari ovom svijetu, nego da pripadamo onoj višoj krišnjinoj energiji. Ta Vidjana Maja jasno, već u njoj jasno vidimo da je živo biće sasvim odvojeno od onog što smo prije govorili od uma, od takvih aktivnosti kao što su mišljenje, osjećanje, stjenje. I na kraju tu je Ananda Maja, peti stupaj, najviši stupaj spoznaje. Ananda Maja možemo reći da je Krišna, onako najjednostavniji. Mada zapravo doslovno prevedeno to bi značilo sve blažena, vječna, božanska priroda. Ananda Maja. Krišna kao Ananda Maja se u stvari ekspandira u one četiri druge niže Maje da bi nas poučio i kako da ga dosegnemo i naravno da bi kao i uvijek provodio svoje zavode. Znači da vam još jednom ponovim, imamo Ana Maja, Rana Maja, Jana Maja, Vidjana Maja i Ananda Maja. Kažem, ne morate to puno pamtiti jer vlada li isti je Šila Prabhupada govorio o tome i mislim da je to vrlo zanimljivo za nas da znamo te stupnjeve. Krišna se u ovom stihu koje imamo večeras na prosti obraća Arjuni jednim posebnim imenom. On mu svoje znanje predaje zbog toga što je Krišna njegov prijatelj. On jednostavno uživao to dubokom prijateljstvu s Krišnom, jer se Arjuna i Krišna u međusobnom prijateljstvu, tako da čak ako se posjetite kada Krišna u Bhagavad Gita uopće prvi put progovara, on progovara negdje u 25. stihu, do sada se Sanđara priča, Krištaraštri, kako su se srele te vojske na bojnom polju, a zatim kad je Krišna porao Arjuninu kočiju između dvije vojske, onda se prvi put obraća Arjuni i kaže mu, o Partha, isto ga zove Partha, kao je ovdje vrlo prijateljski i prisno. Kaže, pogledaj ove dvije vojske koje su te sastave, pogledaj koje se sve nalazi među njima i tako dalje. Uglavnom, ta riječ Partha znači sin Prite. Ili Kante, a vrlo ćete često vidjeti i taj izraz koji se Krišna obraća, to je naravno ti iste te osobe, Kunti ili Prite.
Dakle, koja računa u stvari
to je sve maske zabavi Krišne, on je nečak, njegov nečak, on je sin Krišnjine perce. Tako da se on vrlo, vrlo intimno odnosi prema njemu. I kad pročitamo takav stih u kojem ga tako oslovljamo, da znamo da je stih taj stih posebno važan i za nas, jer da se u njemu može zaista razotkriti ono pravo znanje. Kad je Krišna bio u nedoumici na čijoj strani da se bori u bitki na Kurukšetri, ove strane, i ovi Pandave i ovi drugi su na čelu Duryodhanom su nastojali pridobiti ga za moju misiju. Jer su znali jednu stvar, ako pridobiju Krišnu Krišna, na čijoj strani se on bude borio, da će ona se 100% odnosi pomezu, sjetite se samo dalje stipa u Bhagavati, šta kaže u zadnjem stipu, Sanjaya usklikne, gdje god je prisutan Krišna, tu je prisutna i pobjeda. Odnosno, gdje god je prisutan Krišna, gospodja svih mislih kraja, ja tu na neku veću iz dera, tu ste, ja tu je nemina, ono prisutno i obilje, i pobjeda, i moralnost, i tako dalje, da malo detaljnije. U svakom slučaju, znali su da, da će izvojevati pobjedu, samo ako nam govori Krišna, da se voli baš na njihovoj strani. Krišna se je naravno želio voliti na strani Pandava, na strani Arjune, međutim, bilo mu je malo neugodno Duryodhani, koji kao što znate, vođa one druge skupine. Bilo mu je malo neugodno stresak u vašu lice, onako ja ne želim se kod tebe boriti. I onda je rekao ovako, rekao je, ja obično posle ručka idem za dema ti malo na livadu pod drvo u sjenu. Sutra ću to isto napraviti, ali znate gdje sam inače, dođite kod mene i koga prvo budem gledao, s njime ću se boriti na njegovoj strani. I on je otišao stvarno drugi dan tamo i zaspao, a leže onako na obroku jednog brdašta, tako da su mu, tako da mu je glava bila malo povišena, a stopala su mu bila na nižem, na nižem razini. Duryodhana je htio ispast pametan i dobar sat vremena prije se pojavio da se svaki slučaj da Arjuna ne bi pretekao. Međutim, kako je bio malo onako nadmen, napuhan, on se jednostavno, on je sjeo iznad Krišnine glave i umirio se i čekao da se Krišna probudi. 15 minuta prije nego što su se dogovorili, došao je i Arjuna, odmah je sreo da je sjeo ponisno do Krišnine stopala i čak je počeo masirati lagano stopala. I pjevao je jednu vrlo lijepu pjesmu koju sam zaboravio, ali uglavnom suština je Krišna, ti si moj otac i moja majka, ti si meni sve i tako. Vrlo je neka lijepa pjesma, jedno sam čini mi se čak i melodiju znao. I Krišna se polako razbudio, probudio se i kako je ležao tako posao na obroku. Prvo je primijetio Arjunu, jer je Arjuna bio za njegovih stopa, a ponizno se tamo smjestio. I ono je rekao, ovo Arjuna, stigo si, znači borit ću se na tvojoj strani. A Duryodhana je gore to kama kriknuo, ej, alo, a ja sam tu, vidiš me, ja sam došao zna koliko prije njega. A Krišna onda pogleda na glavu i rekao, o, Duryodhana, i ti si tu. A i žao mi, ja sam rekao, ono da koga prvo budem ugledao, da sam baš Arjuna prvo vidio. A ne odmah, da se prepustao, on je rekao, znači šta, neću se ja boriti na jedan i na drugu stranu, kako se znate, on je jednostavno pristao, samo bih i vodač koči, a drugi ne pravi. U svakom slučaju, odnos između Krišne i Arjune je takav, i kad god primijetimo to ime Partha ili Kamsera, možemo odmah pomisliti, možemo odmah ispravno zaključiti da je to poseban stih u kome se Krišna želi na takav način odnosi, da se tako povuči i kaže kako zapravo nikom drugom ne bi povučio, jer on je njegov prijatelj, on je Krišna i kaže. To znanje ću ti preneti zato što si moj dragi prijatelj. I tako zapravo dolazimo i do dijela ovog stika koji govori o sumnjama. Te sumnje, ovo nastavša je, ova riječ označava sumnje, odnosno Krišna kaže, počuj sada kako možeš dostići i oslobođe svih sumnje. Te sumnje raspršuje naravno niko drugi nego duhovni učitelj.
Suki su u početku jako dobre, jer u stvari i kao prvo, prije nego što stupimo na duhovni put, i posumnjamo u smislenost materialističkog načina života. Mi se pitamo šta nam tu fali ovdje, nešto zaista nije u redu. Tako da sumnja je vrlo zdrava. Međutim, kasnije, nove sumnje se pojavljuju u duhovnom životu, koje uzrokuju mnoge probleme među svetenicima, među bakama. I u tim trenutima se moramo obratiti duhovnom učitelju koji će te sumnje raspričati. Kaže se ovoma, ja nam imiram kasnija, ja nam imiram šalata, ja čakšuno militam, ja nam sasma čigurane nam, a kao se znate, to znači, rođen sam u najdubljoj tamni neznanja i duhovni učitelj je otvorio moje oči baknju znanja i zato moram se odpomiti na poštovanje. Ta baknja je zaista duhovna svjetlost, ali uredno ona zna i peći krivično ponekad. Jer kao što kirurg treba kakar, oštar skakar da odreže nekakav bio neki tumor koji je zujišan na našem tijelu, isto tako i riječi duhovnog učitelja mogu biti vrlo ostre. Duhovni učitelj uopće ne bira riječi kada zna da mora odvojiti svog učenika, um svog učenika od predmeta, od svjetila. On uopće nije jako milostiv kad zna da mora presjeći vezanost svog učenika za te materialističke koncepcije, sa tu takozvanom ahankaru, sponu između materijalnog i duhovnog. Učitelj to da se ne čini takvom jednom svjetlošću, svojim riječima u stvari proizvodi tu svjetlost u našem srcu, vremenu shvaćamo njegove riječi, čak i ako ono trenutno kad ih izgovori, možda nam nije sve jasno. Zato na kraju, ta patra znanja koju tako simbolički zovemo, na koja je, kažem, kad doživimo do realizacije, onda shvatimo da je to fenomenalna usporedba, da je skoro doslovno tako što svjetlo se počne širiti u našem srcu, ona jednostavno osvjetljava naše srce upravo kao što u djeliću sekunde, kao što recimo istraživač teolog uđe u pećinu koju je vladao mrak od postanka svijeta, niko još prvi čovjek je on koji je ušao u tu pećinu. Usprkos mraku koji je tamo vladao milijunima godina, dovoljno je da on upali baklju i da tamo trenutno nestane. Nije da se ta tama zgušnjavala tokom milijuna godina. Trenutno se rasprši. Na isti način naše sumnje se mogu trenutno raspršiti, bez obzira što smo milijune godina proveli možda u neznanju u ovom materijalnom svijetu. Duhovni učitelj dakle, postupa na taj način i Krišna također kao duhovni učitelj postupa na taj način s Arjunom. On kaže na početku, dragi Arjuna, ti govoriš vrlo učena riječ, da si budala broj jedan. I tek kasnije na kraju ga pita da li je Arjuna za tvoja iluzija raspršena. Arjuna kaže, jeste, evo to je uvijek, ću mi se vratilo konačno znanje. Dakle, to je taj postepeni put koji moramo slijediti. U Hovsipu sad riječ Šrinu, tač Šrinu, to stvari znači Šrinu, Šrinovatan ili Šravanom, to je sve jedna lista riječ koja znači slušanje. Slušanje od duhovnog učitelja je upravo taj proces koji ćemo primiti znanje. Ovo znanje koje, dakle, Krišna Veda Arjunom kaže, molite, poslušaj, jer je rečeno u spisima, ovo znanje se može primiti samo jednim organom, a to je karma rajaj, to je otvor na našim ušima. Nikakav drugi dio tijela ne može nam poslužiti, nego samo pažljivo slušanje duhovnog učitelja da bi nam se određene spoznaje realizacije pojavile u našem srcu. To slušanje je dakle izuzetno važno, o tome smo toliko puta pričali da zapravo ne bi trebalo sad puno ništa ni govoriti, nego bi se trebalo samo podsjetiti još što Krišna smatra znanjem, što očekujemo da ćemo u našem srcu postepeno razotkriti. A kad to pročitate, onda shvatite da se već barem 50% manifestiralo u svima nama, čak i nakon nekoliko mjeseci trenutnog služenja. A to vam je isto tako navedeno u 13. poglavlju u stihovi negdje 8 do 10 ili 12. U njima se nabraja šta se, dakle, Krišna smatra znanjem. I tu sad, ja svakako ne mogu nabrojiti to točno, morao bi uzeti stvarno bitu i pogledati, ali znamo da se radi o tome da čovjek treba biti jednostavnost, poniznost, čistoća, predana duhovnom učitelju, tolerancija, dakle trpeljivost, zatim želja za potrebom, za traženje, za znanje, znanje o apsolutu. Zatim nevezanost za lažni ego, nevezanost za nekakav ponos, odsustvo ponosa, mogli bismo reći. Zatim nevezanost za življenje na mjestu gdje ima jako puno ljudi, za druženje sa velikim brojem ljudi, drugim rečima, želja za životom na usamljenom mjestu, također znanje. I svakako, kaže Krišna, i pregara meni također predstavlja suštinu sve znanje. Kad kažem, nabrojimo sve te stavke, možemo lako zaključiti da smo zapravo već napredovali, mada to ponekad i ne primjećujemo. Ponekad nam je potreba takva jedna checklista, kao što je navedena u tim stihovima, da bismo usporedili svoje osjećaje sa tim stvarima i shvatili da smo se znatno promijenili u odnosu na prije 6 mjeseci ili 6 godina, kao što sam rekao, zavisi koliko je to osjećnosti tiše. Rekao sam već da kada duhovni učitelj otvara oči, odnosno srce svoga bakte, basom znanja, prvenstveno tu se radi o slušanju zvučne vibracije koju zovemo mantra. I evo, moj duhovni učitelj, Šikaša Sinandana Maharaj, je napisao svojedobno knjigu koja se zove Nektarski ocean svjetog imena. Ali se da je mnogo glasivno da ste pročitali. Nedavno je napisao još jednu knjigu koja sad polazi dalje od mahamantri koje poznajemo već, naročito Hare Krishna mahamantre. U toj knjizi on govori o mantrama pod nazivom Gayatri, dakle da naredni stupac spoznaje važnosti transcendentalnog svjetla samog poznaje. I budući da ste već shvatili da ovo sad vreme za promišljenje program, te vrena su mi rekli u onu špizu, ja sam donio pokazano u snimu, vjerovatno ste nas vidjeli, zove se upravo Gayatri buh, odnosno knjiga o mantrama Gayatri. Ta knjiga je sad izašla prije 10 dana, ona je sad na engleskom, naravno, prema tome ovo će zanimati samo one među vama koji su u stanju čitati engleski. Prijevod će biti, naravno, ali ne znam točno kad. U uvodu koji je napisao Krišna Šetra Prahu, koji je stručnjak za Gayatri i općenito za te brahmanske stvari za obožavanje božanstva i slično, on je na koncu i upravitelj kako se zove ministarstvo za obožavanje božanstva u našem pokretu, i piše da zaokrite u ovoj knjizi fascinirajući svijet brahmanske kulture i tražite skrivena značenja mantri Gayatri. Postanite svjesni moći transcendentalne zvučne vibracije i steknite inspiraciju i ohrabrenje za vaše predano služenje. Ako će se vajšnjska kultura ikada ukorijeniti na zapadu i ostati ovdje, onda je sigurno da mi kao individualni praktikanti, pripadnici te kulture na neki način, moramo imati detaljno i duboko razumijevanje tradicija i svjetske kulture. Ova Gayatri knjiga, Gayatri buh, je namijenjena upravo da popuni tu prazninu, odnosno da tu potrebu na neki način zadovolji. Oni od vas koji poznaju njegovu svetu Svetinandana Svami osobno, prepoznaće njegov stil, njegov opisak, mogli bismo reći u toj knjizi, njegov pečat, njegovu stručnost kao učitelja. Ova Gayatri knjiga je istovremeno praktični priručnik i jasno za ono objašnjenje koje je strukturirano, koje je dakle oblikovano kao svijet koji postepeno otvara latice i tako razotkriva jedan za drugim slojeve značenja ovog važnog aspekta dramske kulture. Da ovako otprilike prevod njegovog uvoda. Ako ima zainteresirani za tu knjigu, ja inače nisam nazvao slovo dođe crku i knjiga, jer sam bio onako pretjerano težak i je bio koper na aerodromu, pa smo ih zajedno uzeli. U svakom slučaju, možemo ju naručiti iz Zagreba, jer su tamo bate kupili jedan polici kontingent. Knjiga je zapravo dosta skupa. Ako ste čitali Krišna kartu, ja li sam ju vidio, nadam se da je uopće izašla, u njoj je tam upravo taj, u njoj sam baš kažen u jednu čevizačnika knjiga i kao što se sjećate, cijena je negdje 20 eura, možda 1995, tako nešto, 1990, to je 150 kuna prioritet, znači prilično. Ovaj primjerak sam zaista vrlo rado ću ga dati nekome koji je sad zainteresiran, koji je samo jedan jedini primjerak i to je cijena onda znatno niža, negdje računao sam oko 85 kuna i košta ovaj primjer, ako je neko zainteresiran. Evo neko se već javlja. Uglavnom kažem na engleskom, jer na hrvatskom sigurno sam bilo jako puno zainteresiran. Isto je završetak promišljenog programa. U stvari, ja bih zapravo završio ovdje, imam 10 minuta, govorio bih da malo da porazgovaram ako ima neko pitanje o ovog svijeta i naravno općenito u vezi.
Pa rekao sam početku lekcije o tom gubitku vjere, kako nakon nekog vremena jednostavno ne imamo više smisla da se gubimo vjeru, ne? Možete mi možda reći, mislim da je jako važno to pamta, možda objasniš koji su uzroci tome i kako prijeći na to stanje dobro.
Da, pa to se upravo govorio, na neki način me inspiriralo na ovo što sam večeras govorio uopće na tu temu. Me inspiriralo to jer sam vidio da mnogi pate imaju problema u svom životu, u svom duhovnom životu. Jednostavno, slabljenje vjere da se možda najbolji izraz. Jednostavno vidite da popuštaju, da su ih obuzele sumnje, da jednostavno nisu više onako poslani entuzijastični kao što su bili. I moj duhovni učitelj, ko se znate svako drugo predavanje, moje upravo ovo entuzijazmu, gdje nastoji održati entuzijazam u baktama na neki način. A bakte se vrlo lako izgube u tome i svega nekoliko dana je već dovoljno, ako ne ide kako treba, da um počne skretati na materialističke razne stvari koje su nas prije privlačile. I vidimo da je veliki broj bakta privremeno, naravno, se počne baviti stvarima koje jednostavno ne bi trebalo raditi. Odnosno, što se događa? Postoje faze tog, ja ne bih rekao faze, tako ružna i teška riječ. Ne vjerujem da iko padne baš, ali recimo da privremeno popusti i privremeno se vrati u te vode materialističke. Dolazi da se vremenu do apatije, znači do jedne rezignacije, do, kako bi još rekao, do gubitka entuzijazma. Eto, to je jednostavno najbolji izraz. Kako to izbjeći? Pa treba upravo izbjegavati to ovakvim checklistama koje sam malo prije navodio. Kad god vam se učini da zapravo niste puno postigli, da vam ne ide kako treba, odmah se pokušajte usporediti sa osobama koje su oko vas, pokušajte se usporediti s naprednim baktama, pokušajte se zatim usporediti i s običnim ljudima koji nemaju nikakvih realizacija. I onda ćete u toj usporedi vidjeti na toj ljestvici između ovih svetih osoba, između ovih takozvanih parih karmija, kako ih nije obično zovemo, vidjet ćete gdje se nalazite i vi ćete iznenađeni da zapravo niste u tako lošoj situaciji kao što mislite da jeste, odnosno da ste znatno napredovali od onog dana kad ste počeli, kad ste čvrsto odlučili da prakticirate ovaj proces. I to vam može pružiti veliki entuzijazam da nastavite dalje. Jer mi moramo, kao što sam pre par lekcija govorio i moramo nakon nekog vremena vidjeti nekakve rezultate. Takvi smo. Studiranje bilo kojeg predmeta ne traje 30 godina. Ne bi niko išao studirati, nego se čekati. Uvijek sam 32 godine čekati. Studiranje traje 4 godine, 5, sa čak se zasmanje, ja mislim na 3. Znači mi imamo pred sobom jasan cilj, jasan plan, koji nije nedostižan, koji nije negdje tako daleko u budućnosti, da nam je ta budućnost zamagljena i da mislimo mako živko vrta sa toliko godina. I to je ono što nam dakle pruža. Zato moramo svako toliko podvući se tu i vidjeti što smo napravili i kako smo napravili. I kažem, mi ćemo većinom ugodno iznenađeni. To će nam dati entuzijazma. To je jedan od odgovora koji sam baš večeras, pokušao naznačiti, odnosno ovo znanje koje imamo, koje smo stekli čisto onako kao što učenici s tijelom stekli nekako materialističko znanje u školi, osnovne, srednje. Dakle, nema tu nekih dubokih realizacija o nečemu. Kakve duboke realizacije imate u nekoj matematici? Jednostavno učite tablicu množenja, učite takve stvari. Nije vam potrebna realizacija, dovoljno je da svoj umom to shvaćite. Dakle, čak i ako nemamo te duboke realizacije, dovoljno je da umom shvatimo baš ovaj bitu i da smo preskočili milijun idućih života koje bismo čavili ovdje da sve se već se istopilo. Ledeni prijed naše karme se već istopio, a da mi to nismo ni primijetili. Meni je to predstavljalo, kažem, veliku inspiraciju, kad sam jednostavno na neki način sam bio na cesti i malo preostali, ljudi su se okolo zabavljali, kako sam kad stupio na ovom godinu, ovo ono, ja sam shvatio da sam sasvim zadovoljan, sasvim miran, da mi više nije potrebno, da mi više nisu potrebni ti utjeci materijalni da bi pojačao, da bi bio sretan i na taj način sam ojačao svoju vjeru taj proces. Mislim da to važi za svakog od vas također. Ako neko ima komentar, što ja sam u vezi toga, o tome se može dugo pričati. Ja samo pokušavam pričati sad iz ovog aspekta kako sam pričao večeras, inače.
A sve zbog toga da bi nakon nekog perioda mu Krišna jednostavno otvorio puno svoje više. I zapravo to je jedan dio recimo gdje bi se moglo pronaći dobra pomoć. U svim šira pravopadnim knjigama isto tako on je puno puta objašnjava različite poante. Tako da generalno možete pronaći o tih stvarima u knjigama pravopada i
čitati knjiga, znači pamjeni i drugi duhovni učitelja, također i mantra, važne dvije stvari su nam zaista nekakva obaveza da li izvršavamo, inače ne možemo očekivati da ćemo držati na bilo koji način bilo šta, bilo vjeru, bilo entuzijazam, to se podrazumijeva. Važne dvije stvari. I neke, bar osnovne regulativne principe, da ne radimo sa kvartu zlugnosti, da se da jednostavno tu našu čistoću koju unutar nas stečemo mantrajući mapa mantru, ne uništimo, dakle, vjerojatnosti. Dakle, u biti procesi vrlo jednostavno, samo naravno budite spremni na testove i budite spremni na strpljenje. To je proces za sve monive osobe, ne za oni koji traže terapijski.
Samo jedan tehnički pitanje. Rekao si da je Arjuna sin od Kunti, znači od Krišne tetke. Onda bi on bio bratić Krišni, a ne nećak, kao što si rekao.
Ja nisam
da je to zapravo tijelo biti skrivo. Samo, čisto radi publike, ne. Da ne bi neko mislio stvarno da mu je nečak, da mu je bratić.
Ne, ja sam
kada imala vlada već 10 godina, kad sam saznao da neki tip sada stano posjećuje da mi je to neki rođe bliski, tako ja neki kuđi u tešnju.
Да.